Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Příjemný den. Jsem ráda, že jste si naladili pravidelno půl hodinu reflexe událostí kolem nás. Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je Richard Hindls, ekonom a statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Buďte vítán.
Dobrý den.
Zaostříme zejména na účet za olympiády, investice do sportu či nekrach firmy v přímém přenosu. Zita Senková přeje nerušený poslech. Za necelé dva týdny, 28. srpna, začnou v Paříži 17. letní paralympijské hry. V mezidobí po 33. letních olympijských hrách se už samozřejmě bilancuje, a to nejenom to, kdo získal kolik medailí a nakolik splnil očekávání, ale kolik to celé stálo, zda se to vyplatilo. Tak pane Hindlsi, když se ohlédneme, nejdražší olympiádou v historii byla ta před 4 lety v Pekingu, stála 42 miliard dolarů. Hry v Sydney v roce 2000 přišly na necelé 4 miliardy dolarů. Tak stává se z her čím dál více drahá, nákladná, megalomanská akce?
Asi ano, a také asi i ztrátová, protože pravděpodobně dneska ty hry přináší vlastně spíš ekonomicky velmi složité problémy, protože je to drahá záležitost. Budeme se za chvíli asi bavit o Paříži, ale v Paříži byly hry také třeba v roce 1900 a byly to druhé olympijské hry po Řecku v roce 1896 a tam si třeba účastníci platili svoje náklady sami. Ten systém potom toho dotování sponzorů, reklamních práv se postupně za těch 100 let úžasně rozvinul. Olympijské hry jsou dneska něčím úplně jiným, než byly třeba v tom roce 1896 nebo v roce 1900. Zajímavý je ten náklad u Francie, ještě asi není konečný, protože teď jsme někde, nebo píše se, nevíme přesně, o 8-9 miliardách, to pravděpodobně možná může být i trošinku jinak, ale u Francie, což je výrazně méně než to, co jste před chvíli jmenovala o Pekingu, je to dáno tím, že v Francii se podařilo, nebo Paříži se podařilo významně využít té stávající infrastruktury. Ona něco dobudovávala, v Saint-Denis nedaleko fotbalového stadionu vzniknul vlastně ještě bazén prostě a tak dále, který potom bude sloužit nějakým veřejným účelům dále. Ale Francii se poměrně velmi dobře podařilo využít vlastně té stávající infrastruktury. Ona má vyspělá sportoviště, vyspělá v celé řadě sportovních odvětví, tak to mělo logiku. Ten Peking to byla úplně jiná záležitost. Čína samozřejmě nikoli svoji ekonomickou sílu, ale svoji infrastrukturu nedosahuje parametrů Francie a tudíž se musela vlastně o řadu sportovišť postarat a také se chtěla trošku ukázat. Za to si přiznejme, že každé ty olympijské hry jsou také trošku snahou se ukázat. To určitě v tom roce 1900 nebylo. Já si pamatuju, že na začátku 90. let, kdy se blížilo 100 let prvních olympijských her, které byly teda 1896 v Atenách, čili 1996, tak jsem byl na severu Aten ve čtvrti, která se jmenuje Marusi a Kyfisia, a tam se vlastně všechno chystalo k olympijským hrám. Byly tam bagry, byly tam rozvorané stráně, prostě byly vidět už pilony, zřejmě pro budoucí stadiony. Prodávaly se trička s nápisem Aten z 1996, ale Aten je nedostali, dostali Atlanta v tom roce 1996. Byl to biznis. Atlanta je mnohem bohatší město než Ateny, Spojené státy jsou mnohem vyspělejší stát než Řecko. A vlastně nakonec v tom hlasování, což byla velká, pro Řeky velká, velký smutek, ztráta, nakonec ty Ateny ty hry nedostali, kde by se oslavilo těch 100 let, dostali až o 8 let později v roce 2004 a byly velmi ztrátové ty hry. Tak tady je vidět, jak vlastně dominují peníze v tom sportu dneska, ale na druhé straně ten sport má v sobě stále to krásné, to znamená výchova mládeže, pohyb, prostě napětí, a jsem velkým příznivcem sportu a vyhledávám především, řekněme, teda fotbalová utkání, ale dobře. Je to věc, která je nesmírně důležitá v našem životě, ale stal se z toho obrovský biznis. Už to dneska je záležitost pro marketéry, záležitost pro velmi vyspělé státy. Já si, tak když už vzpomínáme, tak si pamatuju, pamatuju, že někdy kolem roku 2000 jsem byl v Opradu na Slovensku, které je nám oběma velmi blízké, a tam byly takové náznaky toho, že by se Slovensko mohlo ucházet o zimní olympijské hry, tuším v roce 2006. I u nás byla taková aktivita, že by vlastně mohl vzniknout olympijský areál v Letňanech a že bychom mohli pořádat. To si myslím, že pro menší země, jako jsme my nebo Slovensko, už je skoro dneska vyloučeno. Podívejte se, další hry jsou v Los Angeles, teď jsem mluvil o Atlantě, teď jsme byli v Paříži, Peking, Tokio, takové ty posunuté olympijské hry kvůli covidu o jeden rok. Sydney, to už jsou všechno dneska jenom záležitost pro velké země. Ta infrastruktura, ta nákladovost a vůbec peníze, které se pohybují ve sportu, a teď možná nechme jenom olympijské hry, to už je dneska úplně jiný svět, ale přesto si myslím, že na tom něco hezkého je.
Hezkého určitě. Sportovní výkony. Teď jsem si jenom vzpomněla, že o olympiádu usilují zatím stále marně třeba Švýcaři, kterým by se teoreticky, možná i prakticky, mohla vrátit to pořadatelství olympiády, pokud se nepletu, v zimě v roce 2038. A oni už narazili s takovým decentralizovaným konceptem, což se nelíbilo, konceptem her s důrazem na udržitelnost, a to se příliš nezamlouvalo Mezinárodním olympijskému výboru. Pane Hindlsi, ten dlouhodobý přínos olympiád, investice do zlepšení infrastruktury, třeba zvýšení zájmu z hlediska cestovního ruchu, vidíte tam teda tu návratnost těch investic?
Já si myslím, že nebude velká, pokud vůbec někdy je. Třeba Atény, když jsme tady o tom hovořili, té návratnosti neměli nic, ty na tom vlastně prodělávali, a ještě se tak dělo v době, kdy se Řecko z hlediska veřejného dluhu velmi výrazně zadlužovalo, takže určitě ani ty olympijské hry jim nepomohly. Pokud je třeba o to zmiňované Švýcarsko je malá země, menší než jsme my, samozřejmě mnohem bohatší, ale na druhé straně hovoří se pouze o zimních olympijských hrách a tam a vzhledem k té infrastruktuře, kterou oni tam mají, sjezdovky, hotely,
je prostě hotová.
Je hotová. Takže ono asi mezi letními a zimními olympijskými hrami je poměrně velký rozdíl. Ta návratnost, já si myslím, že to čistě ekonomicky posuzovat úplně nejde, protože já si myslím, že tam je ten velký vliv na mládež. Podívejme se, jak byla navštívena ta sportoviště v Paříži. Vidíte, na takové sporty, které nejsou úplně tak atraktivní jako fotbal nebo tenis, já nevím, jezdectví nebo něco, byly plné ty uměle smontované tribuny vlastně z těch trubek. To je vidět, že prostě ten příklad tahne, a to si myslím, že je ta nejcennější deviza sportu obecně a samozřejmě olympijských her. Navíc tomu ještě 3 neděle předtím předcházelo velmi perfektně zpracované mistrovství Evropy ve fotbale v Německu. Takže je vidět, a také narvané stadiony, takže je vidět, že sport tahne, a já bych spíš než tu ekonomickou stránku, která se v každá věc něco stojí, bych spíš preferoval ten vliv na mládež, prostě protože z mládeže se dneska sportu začíná vyhýbat. Je v tom samozřejmě u toho problém v tom, že sport probíhá především o víkendech, a to se řadě rodin s malými dětmi nechce investovat do toho ten víkendový čas, takže si myslím, že ten velký přínos olympiády mistrovství Evropy ve fotbale nebo mistrovství světa ve fotbale je především v tom, že to má prostě příklad na tu mládež, a to si myslím, že je přitáhnout ty lidi ke sportu, protože koukat na ty výkony je nádherná věc, co ti lidé dokáží, kolik tomu museli obětovat, jak často odchází ze slzami z očí, protože jim třeba chyběla 1/10 nebo 5 cm. To je samozřejmě sport, tohle to, takový sport je, sport bude krásný, krutý, ale já si myslím, že víc než tu ekonomickou stránku bych preferoval tu takovou mentálně emocionální stránku vlivu na společnost, protože ta ekonomická stránka dneska probíhá v zemích, které jsou velmi vyspělé a jsou velké. Francie, Londýně byly myslím 2012 hry, tak si myslím, že takovou tu drobnou ztrátu asi ty země přežijí.
Přesto, pane Hindlsi, poslední dotaz ekonomický v souvislosti s olympiádami. Kdo z nich tedy profituje nejvíc?
Já si myslím, že to bylo zajímavé.
No,
tak samozřejmě profituje z toho turistický ruch, profituje z toho reklamní průmysl, profitují z toho hotely, restaurace. I když třeba v té Paříži bylo zajímavé, Paříž se vylidnila, jak jsem sledoval, měl jsem možnost mluvit s někým, kdo v té Paříži byl. Paříž se mimo ta místa, kde se sportuje, vylidnila, takže třeba byly i záběry z prázdných kaváren, což je ve Francii velmi nezvyklé, že jsou kavárny prázdné, protože lidi utekli před olympijskými hrami. někam na jih nebo někam jinam k moři a tak dále. Takže profitovali z toho možná ty, řekněme, místně blízké kavárny nebo něco podobného, ale to všechno asi k olympijským hrám patří, ten neklid té společnosti, nebo Francouzům se podařilo až na ten problém s těmi vlaky na začátku vlastně dokonale zvládnout ty bezpečnost a organizaci, stejně jako Němcům těsně předtím mistrovství Evropy ve fotbale, to byla dokonalá organizace. Takže já si myslím, že ty klady výrazně převyšují, kdo z toho profituje, no tak především ti, kteří vlastně nabízejí nějaké doprovodné služby, ten stát asi, jak už jsem říkal před chvilkou, z toho nějakou tu malou ztrátu bude muset unést, pokud taková ztráta vznikne.
Pohled ekonoma a statistika Richarda Hindlse. Posloucháte Český rozhlas. Ve světě nejenom ekonomiky se pohybujeme s Richardem Hindlsem. Co říkáte, pane profesore, tomu, že nebo jak někteří hodnotí účast našich sportovců, olympioniků, že přivezli v uvozovkách jenom 5 cenných kovů. Je to nejméně na letních olympijských hrách v samostatné historii země. Nicméně řada našich sportovců se umístila v první desítce. Jak vychází to srovnání, porovnání se zeměmi, se kterými se opravdu můžeme srovnávat?
Víte, já trošinku tohle hodnocení neberu vážně, protože tak, jak jste říkal, je řada lidí, kteří v Adlejch bylo tuším 4 nebo 5 cm čtvrtý, to je skoro osobní tragédie. Já tohle to trošku neberu, protože se to v minulosti stalo také nástrojem politického srovnávání v dobách Sovětského svazu a Spojených států. Dneska vidíme, že se jednoznačně v počtu medailí umístí a už delší dobu Spojené státy a Čína, je to také určitý výraz ekonomické síly a vyspělosti těch zemí. Sovětský svaz tam vlastně dneska, nebo Rusko, nebo prostě to, co se tam teď děje, už nemůže být prakticky, nebo jenom nepatrná část těch sportovců. Já to úplně takhle neberu, jestli jsme měli 3 zlaté a 2 bronzové. Je spousta lidí, kteří se umístili trošinku níž. Podle mě to ten význam úplně nemá, navíc to hodnocení v těch tabulkách je podle jenom zlatých medailí, takže ten, kdo má víc zlatých medailí, když celkově jich má méně, tak stojí v tom, že bříčku výše. Já tohle to trošinku takhle neberu, já spíš se snažím, díval jsem se samozřejmě na spoustu přenosů, já to beru spíš jako prostě výkony těch sportovců a takový je sport. No. Někdy prohrajete penaltou v 95. minutě nebo hodíte oštěpem o 4 cm méně. Tak z tohohle já bych zase velké závěry nedělal. Minule jsme měli těch medailí, myslím, 11, teď jich máme 5, příště jich budeme mít 9, nebudeme jich mít 150 jako Spojené státy. Tak asi s těmi zeměmi, jako jsme my, jsme srovnatelní. Když se podíváme, tak třeba Německo, ekonomický gigant, zase tak dobře úplně také nestálo, ale já to opravdu takhle neposuzuji úplně rád.
Třeba Polsko, které je 4x větší než Česká republika, jenom pro zajímavost si přivezla z Paříže 10 medailí
no,
celkem.
No tak to není vlastně ani dvojnásobek.
Nicméně to umístění nebo počet vlastně těch kovů cenných nasvítil trošku debatu o investicích do českého sportu. Budu citovat šéfa České unie sportu Miroslava Jansty, který na sítě X napsal: narazili jsme na strop českého sportu, který na mezinárodních akcích táhne povětšinou několik výjimečných osobností, dost často z rodinných sportovních klanů. Obávám se toho, že Česko bude silné a úspěšné osobnosti ztrácet a nově se jen těžce najdou. Naše základna v podobě sportovních klubů se totiž pomalu, ale jistě bortí, což bude mít negativní dopad také na reprezentaci. Tolik slova pana Jansty.
K tomu řeknu 2 věci. Jedna věc je právě to, že tyhle ty velké sportovní podniky mají možnost trošku ukázat v rodinách, mládeži, prostě co na tom sportu je krásného, co se v tom sportu dá dokázat. To je jedna věc. Druhá věc je, ani mě tak nemrzí, jestli máme 5 medailí nebo 15. Mě mrzelo daleko víc to, že my jsme nebyli účastní ani v jednom kolektivním míčovém sportu. My jsme nebyli ve fotbale, mužů ani žen. My jsme nebyli v basketbalu, my jsme nebyli v házené, my jsme nebyli ve volejbalu. A to jsou všechno sporty, které jsou tady primární. Fotbal je tady jednoznačně nejpopulárnější sport. byly to sporty, ve kterých jsme slavili úspěchy, byli jsme mistři světa v házené, byli jsme vynikající v 50. 60. letech, Tessa Spence, známí hráči z té doby ve volejbale, byli jsme vynikající ve fotbale, nebo míváme občas dobré výsledky ve fotbale. A to, co říká Mirek Jansta, na tom něco je, protože my máme jenom osobnosti, které vyhrají třeba v individuálních sportech. Ale co mě tam opravdu strašně chybělo na té olympiádě, bylo to zastoupení v kolektivních hrách. My jsme tam měli zastoupení nula. To znamená, že něco v těchto sportech v pořádku úplně není. Samozřejmě něco jiného je vyhrát třeba závod v plavání nebo ve veslování. A něco jiného poslat 25 fotbalistů a celý ten tým nebo 15 basketbalistů. To je samozřejmě úplně jiný systém organizace toho sportu, jiný systém výchovy. Ale to mě velice jako mrzelo, že my jsme vlastně v těch míčových kolektivních hrách, kde jsme vždycky byli dobří, neměli vůbec jednoho sportovce.
A do jaké míry by to mohlo souviset třeba právě s těmi podmínkami sportovců? Konkrétně třeba ve sportech, které se vyjmenoval. Možná bych ještě doplnila slova předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, který považuje pro budoucí české sportovní úspěchy za klíčové, aby se do přípravy vrcholových sportovců intenzivně zapojila věda i nové trendy. Tak když se podíváme na ty investice do sportu, do sportovišť v České republice, jaká je?
No, tak když se podíváme, tak já řeknu to, co je mi nejbližší. Podívejme se na fotbal. My dneska prakticky nemáme žádný stadion, který by splňoval ty nejvyšší parametry, protože ty dva největší stadiony, které máme, to je Sparta a Slavie. Sparta je už trošku infrastrukturně starší a bude se stěhovat. Tak prakticky jsou to stadiony po 20 000 diváků. Dneska třeba uspořádat takovéhle setkání, jako je olympiáda nebo mistrovství ve fotbale, znamená mít ty stadiony na 30 000. My je prostě nemáme. To znamená, že ty peníze na tyhle a ještě nějakou dobu mít nebudeme. Nebudeme mít. Potom důležitá věc, která si myslím, že je velký rozdíl mezi kolektivním a individuálním sportem. Z hlediska fungování těch sportů, z hlediska toho, jak prostupuje ten kolektivní nebo individuální sport do rodiny a tak dále. Já jsem hrával fotbal, hrával jsem ho špatně, ale to není důležité. A třeba jsem nic neplatil, možná nějakých 15 korun, já nevím, nějaký příspěvek, už si to nepamatuju. Dneska vlastně, když chcete dát dítě na jakýkoliv sport, musíte do toho investovat čas, výchovu toho dítěte, řekněme i jeho stravovací návyky, pohybové návyky, ale také velké prostředky. Dneska prostě, když se budete kamkoliv přihlásit, tak vás možná nevemou, anebo za to budete hodně platit. To znamená, že ten sport, stejně jako celá řada jiných věcí, si hledá svoje prostředky i z výdajů domácností samozřejmě, hledá prostředky z nějakého dotačního systému. Já jsem se díval, že rozpočet olympijského výboru, Českého olympijského výboru na tento rok je 199, to bylo plénu, které bylo kolem 25. dubna plénum Českého olympijského výboru, tak rozpočet je 199 milionů, jaký to bude na konci roku, částka to se uvidí ještě, ale to zase nejsou tak velké peníze. Je tam Národní sportovní agentura, která něco dotuje, jsou tam sportovní svazy, jsou tam individuální příspěvky sportovců nebo těch jednotlivých olympijských odvětví, je tam reklama, je tam marketing, je tam sponzorství, ale to nejsou žádné velké peníze, zase 199 milionů. Akorát to byl olympijský rok. Normálně olympijský výbor měl ten rozpočet menší. Takže si myslím, že peníze asi potřeba jsou a že jich asi moc není, ale tak kde dneska jsou peníze?
To se ptá emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls. Se svými názory se s námi dělí Richard Hindls, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Pražská firma Brašnářství Tlustý a spol. Před týdnem na svém facebookovém profilu zveřejnila výzvu, která podle společnosti měla být apelem na zákazníky, aby ve slabých měsících si více objednali. V příspěvku stálo, cituji, mimo jiné, je to kritické, máme nyní pár dnů, než na nás dopadne Damoklův meč, obstavení účtu, insolvence, konec. Druhý den spoluzakladatel firmy Ivan Petrův přiznal, že firma nekrachuje, že výraz insolvence byl příliš expresivní. Brašnářství nyní prověřuje Česká obchodní inspekce kvůli podezření na užití nekalé obchodní praktiky. Jenom pro zajímavost doplním, že z poslední zveřejněné účetní uzávěrky ve sbírce listin vyplývá, že se společnost dostala loni do ztráty 58 000 korun, když v roce 2022 vykázala čistý zisk 593 tisíc korun. Tržby naopak stouply, a to asi o 37% na necelých 35 milionů korun. Jaký máte z toho dojem?
Tak já jsem vůbec netušil, že takováhle firma existuje. Začnutím posledním číslem díval jsem se do výkazu zisku a ztráty. Ta firma skutečně tržby za výrobky, produkty a služby má nějakých 35 milionů korun. To je prakticky v uvozovkách bezvýznamná firma, díky za ní, ale prostě 35 milionů korun není žádný významný obrat. Mně, když jsem se to dověděl, opravdu říkám, že vůbec netuším, neznám tu firmu a musím říct, že si myslím, že to bude trvat 48 hodin a celá tahle situace zase zanikne, že se včera objevila v médiích a tak dále a pak už to bude možná řešit obchodní inspekce nebo někdo.
Už to řeší.
Nebo řeší. Tak si myslím, že mě napadla jiná věc. Tam v té souvislosti nebo v těch informacích, které byly, se objevilo slovní spojení Love Brand nebo Love Mark, se taky někdy říká milovaná značka. To je věc, o které já bych dneska diskutoval. Já jsem se trošku strategickým řízením značky ve svém životě zabýval, i když z pohledu spíš statistických dat a podobně. To je koncept, který byl vybudován někdy před nějakými 15-18 lety. Miluji svoji značku prostě, ale myslím si, že to je, a kupuji jenom tu značku, kterou miluješ, ale myslím si, že to je koncept velmi zranitelný. Samozřejmě jsou značky, které určitý segment naší společnosti, určitý segment konzumentů miluje a má naprosto bezvýhradné a bezkonkurenční zastoupení, řekl Harley Davidson třeba. Tak to budou lidé, kteří na tuhle značku nenechají nikdy dopustit. Ale postavit svůj business koncept na tom, že bude skupina lidí, kteří budou kupovat tu značku téměř nic jiného, si myslím, že je naprosto zvláštní, protože dneska spíš bych řekl, že v tom marketingu platí pravidlo, že spíš bude dobře, když vás bude navštěvovat větší počet zákazníků, kteří si občas něco koupí, pak jste méně zranitelní, než malý počet zákazníků, kteří budou věnovat svou pozornost jenom vám. Lidé nechtějí kupovat značku, lidé chtějí kupovat fungující výrobek. A ta značka tam samozřejmě roli hraje. Ale vy, když si budete něco koupit, tak chcete, aby to fungovalo. A to slovní spojení, které vzniklo před těma asi 18-15 lety, Love Brands nebo Love Marks, tak vlastně je takovým docela hezkým marketingově zařazeným, zarámovaným slovem, které by jinak bylo nahrazeno vztahem ke značce, což je ošklivé slovní spojení, tak se vlastně objevilo tohle, což je přesně to, co v tom marketingu působí. Marketingu působí značka. Ale je to značka, je to koncept velmi zranitelný. To brašnářství má tak malý obrat, že výrobky mohou být velmi kvalitní, to já nespochybnuju. Ale má tak malý obrat, že vlastně ten krok, který jsem také zaregistroval, tak jsem vůbec jakoby nepochopil, vůbec se v tom nedokážu zorientovat.
Trošku jste mi, pane Hindla, si utekl z té mé otázky. Co si myslíte o té praktice, o tom způsobu, které to brašnářství zvolilo? Ono totiž jde o jednu velmi zajímavou věc a ne nepodstatnou, že vlastně je to česká firma, tuzemská firma a zákazníci, i ti, kteří třeba neznali podle toho, co se vlastně o tom objevilo pak smršť na sociálních sítích, tak měli pocit, že musí právě nákupem nějakého zboží z toho sortimentu zachránit, pomoci té české značce.
To je přesně marketing, tohle to. Otázka je, jestli ten marketing v tuhle chvíli nebude negativní, protože ta firma se dostala i do soudních sporů třeba s neziskovkou Postbellum, kterou já velmi dobře znám, protože tam nějaká nesplacená vratka DPH, to znamená, že z toho budou ještě další problémy, které ta firma může mít. Takhle přesně funguje marketing. Mě v tuhle chvíli si myslím, že spíš negativní. Mě v té souvislosti napadlo trošku jiná věc. Kolik se navěnovalo pozornosti tomu, čemu se říká finanční gramotnost. Já bych tady klidně použil slovní spojení marketingová gramotnost. My jsme dneska bombardováni, jsme zavaleni informacemi a ten marketing je zkratkou. To je způsob, jak zkratkovitě dostat do našeho podvědomí nějaký vztah výrobku nebo k nějaké produkci nebo k nějaké službě. My jsme obklopeni obrovským množstvím informací, ze kterých si nemůžeme vybrat všechno a proto je tady marketing nebo finanční gramotnost, kde jsme atakováni, kde jsme ostřelováni. Tohle je taky ostřelování, to, co se včera stalo. A tady si myslím, že každý zákazník a lidé to asi i dělají, trošku by měl vzít spíš rozum do hrsti, než se pro takovouhle věc rozhodne. Tady ta prudká lavina jsem v krachu a přitom ty ekonomické výsledky tomu nenastávají. Pojďte mi pomoct, ale firma, která má 30 5 milionů obrat zase není tak velkou firmu, aby se okolo ní sesypali zákazníci. Já ani si myslím, že nemá úplně to love brandové zázemí, tento milovaná značka. Je to nesporně firma s kvalitními výrobky, to já nespochybnuju, ale celé mi to přijde nějaké divné. Ale je to marketing a to dneska patří. Je to taková výstrha, abychom se dobře orientovali v tom, co se nám nabízí ve zkratce. Marketing je určitou zkratkou.
Jaké možnosti má tedy klient, konzument, pane Hindlsi? Kam se můžeme podívat a zjistit skutečný stav věcí?
Má jednu silnou zbraň, vlastní rozum. Selský rozum.
A jak přijdu na to, že firma XY nebo tato konkrétní skutečně není nebo jí nehrozí insolvence?
Dneska, když jsem tady hovořil o tom, že je obrovské množství informací, tak je také obrovské množství způsobů, jak se k těm informacím dostat.
Můžete si,
můžete si nagooglovat něco o té firmě. Nakonec jsou veřejné listiny té firmy, můžete se podívat na výkaz zisku a ztráty, kde je vidět, jak ta firma funguje. Můžete se podívat do nějakých dalších věcí. Ta firma asi vzhledem k tomu nízkému obratu asi ani nevede audit účetní závěrky, což úplně nevím, možná ano. Tak z tohohle pohledu si myslím, že dominuje jednak naše schopnost se najít nějaké informace o té věci, ale vzít rozum do hrsti, to platí, a já to teď znovu spojím i o té finanční gramotnosti, to je úplně stejné. Kolik lidí vám nabízí to, či ono, penzijní připojištění, stavební spoření, nejrůznější prodej dluhopisu a tak dále, chce to, to je to též. Chce to vzít prostě rozum do hrsti a kdo se v tom to aspoň trošku vyzná, každý není ekonom, tak se třeba podívat na nějaké hodnoty, na nějaké výkazy, na nějaké dokumenty, které ta firma má, to dneska takový problém na webu není. A kdo ty schopnosti nemá nebo se tomu nechce věnovat, tak musí vzít rozum do hrsti a než bude koupit ten výrobek, tak si to musí rozmyslet. Ale takový je svět, že je ve světě obrovského přetlaku informací a je na nás, co si z toho přebereme. To je jediná zbraň, kterou k tomu máme.
Takže nejdřív rozum, pak emoce.
Ano, přesně tak.
Richard Hindls, ekonom a statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Pane profesore, děkuji za vaše vysvětlení a postřeji a přeji vám hezké dny.
Děkuji, krásný letní den.
Příjemný poslech další pořadu přeje Zita Senková.
9 hodin.